Demek di navbera 21 îlûnê û 11 meha 11 di sala 1621 de 53 mêr, jin û zarokên îngilîz digel nehver kesên ji eşîrên xwecih yên Amerîkî beştadê cejneke bûn ku spasî bikin ji bo yekem berhema xwe ya li mala xwe ya nû kolonya Plymouth ya Erie, Massachusetts. Wan gelek dişebûn ku bû spasdar bin. Heşta salay beri, di nîvê meha 11 sala 1920-an da, ew beşek bûn ji kuma 102 koçber û 3 karmendên keştiyeke bi navê Mayflower, ku bi vê keştî ew gihiştî bûn axa bakurê Amerîkayê. Ew puritan bûn, cudaxwazên olîk û wekî radikal dihatin zanîn. Û ji ber vê yekê jî, di nêrîna hikûmeta welatê xwe ya Engiltere da, ew qanûnî nebûn. Ji ber ku ew ji tapeserkirina li Ewropa bêzar bûn, Wan bar kir bu kolonia Virginia. Lê seqayê zivistanê ew neçar kirin ku çengela keştiya xwe li Cape Cod danên ku 305 kilometreyan bakurê rojhilatê qonaxa wan ya bijartî bû. Digel vê yekê, koçberên hêvîdar biryar dan ku di ser axa lipdanişta Cape Cod cihê ku wan çengelê xwe berê danayî bi cih bibin û dest bi damezrandina civakekê kirin ku ew li gorî bawariyên xwe yên olî bijîn. Ew sala yekem dijwar bû û hema dawiya koçbera îne berê ku ew cipecih bibin. Di nav salekê de nêzîkî nîvê 102 koçberan ji ber birsî bûn, nexweşî û şert û mercên dijwar yên hewayî mirin. Lê berhema havînê baş bû û di payîzê de 22 mêr, 4 jin, 9 kurên ciwan û 5 keçên ciwan û 13 zarokên biçûk digel cîranên xwe yên xwecih van pinagê civiyan da ku wê pîruz bikin. Massachusetts yekem nebû ku iddia kirî ku eyaleta wan berî her kesî roja spasdarî pîruz kiriye. Bê hejmar belgeyên dîrokî diyar dikin ku gerûkên spanî û koçberên din yên îngilîz berî sala 1620-an li Florida, Texas, Maine û Virginia xizmetên olîyên spasdarî pîruz kirin. Lê ew pîrûzbahiyên ketane yên herêmî bûn. Di ezmûna demê de derbas nebûn û dom nekirin. Ji ber vê yekê, bi saya lobiya xurt ya eyaleta Massachusetts, spasdariya nûjen yekem car di sala 1863-an da bi daxuyaniya serokatî ya Abraham Lincoln bi fermî li hemû eyaletan hat damezrandin. Pîrûzbahî ji alî serok Franklin Delano Roosevelt ve hat veguhastin bu heftiya çaremîn ya meha 11. Spasdarî ji alî koçberan ve her vekî daaya spasî dest pê kir ji ber ku heke destek cinarê wan yên xwecih nebûya, bi ihtimalek mezin ew di sala xwe ya yekem de li bakurê Amerîkayê sax nedima. Îro herçend spasdarî civînek ededî ya malbat û hevalan ve jî ji ber gefên pandemiya COVID-19 li ser jiyan û tendirustiyê dê gelek bi tena serê xwe mala xwe da dê pîruz bikin û careke din spasiyê xwe dê ji bo şansekê paşerojek geş pêşkêş bikin.